Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Suntem la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și am plăcerea de a vă fi gazdă și în această ocazie. Sper ca momentul acesta în care suntem împreună să fie unul frumos pentru noi toți. De ce? Pentru că, în mod special, în ceea ce mă privește, este o armonie completă, pentru că am alături de mine pe cei doi tineri cu care am făcut echipă în ediția asta. Așa că îi spun bun venit Oanei, mă bucur să te revăd, Oana.
Și eu mă bucur să te revăd.
Cum ești?
Bine, foarte bine.
Cum e cu sesiunea?
Mai am un examen, dar per total bine. O să vedem rezultatele.
A apărut vreun rezultat până acum?
Nu.
Nimic?
Nu.
Mamă, ce secretos sunt profesorii. Nu știu măcar așa să vă dea și
vouă. Nu, eu cred că se pregătesc mai repede de vacanță decât noi.
Am înțeles. Ok, hai să vedem dacă pe partea cealaltă lucrurile stau puțin diferit. Mă bucur să-l revăd pe Andrei. Te salut, bărbate.
De asemenea, mă bucur și eu, te salut.
Cum ești?
Foarte bine, mă bucur de vremea asta frumoasă, care nu e nici prea călduroasă, nici prea friguroasă, e tocmai perfectă pentru o discuție.
Super. Cum e la tine sesiunea?
Eu conservatorul l-am terminat.
Bravo, felicitări.
Cu diplomă.
Felicitări.
Mai am un examen.
Cum stau cu un maestru complet de vorbă, da? Și cu diplomă și cu tot ce trebuie.
Tot ce trebuie, ți-o arăt dacă nu mă crezi. Și mai am un examen la institut, la Universitatea Adventus și termin și eu.
Termin anul 3.
Anul 3, da.
Deja, și intri pe ultima 100 de metri și la institut.
Da, da.
Te aștept să fim colegi.
De-abia aștept.
Și notele, ok?
Slavă Domnului.
Da? Da. Bravo, super. Bun, despre ce vorbim astăzi?
Despre porunca a șaptea, să nu prea curvești, deci suntem tot în Exodul 20. Și pentru început am un studiu din 2013. Da. Unde vă spun de acum că cifrele sunt uluitoare. Pornografia produce profituri de 100 de miliarde de dolari în fiecare an. 12% dintre site-uri oferă material explicit, iar zilnic se trimit peste 2 miliarde de e-mail-uri pornografice. Bineînțeles, problema nu îi ocolește pe creștini. Mulți adolescenți mărturisesc liderilor de tineret sau consilierilor faptul că deseori se retrag la odihnă, luându-și telefonul mobil în pat pentru a expedia mesaje cu conținut sexual și poze proprii de natură pornografică. Mulți dintre tineri care participă în taberele creștine se confruntă cu pornografia. 90% dintre ei provin din familii creștine. Din acest procent, 90% sunt dependenți de pornografie.
Wow. Da, chiar sunt impactante așa cifrele astea. Hai să vedem ce zice și porunca, pentru că toate cifrele astea,
e simplă, porunca spune pur și simplu să nu prea curvești.
Ok. Asta încep poruncile astea scurte, nu?
Exact. Asta spuneam și data trecută că sunt ușor doar de, adică și ușor de ținut minte.
Ce părere ai tu, Costi, despre problema asta? Vorbim așa mai un subiect mai îndrăzneț, să spunem așa.
El îndrăzneț. E așa, între noi.
Între noi, da.
Dar, în cadrul de nostru. Fapt, după ce am ascultat cifrele astea, vedem că foarte mulți oameni sunt afectați de problema asta.
Foarte, foarte real.
Tinerii și nu prea au probleme să se ducă acolo unde există interes pentru așa ceva.
Eu am spus că cifrele sunt uluitoare. Adică
chiar sunt.
Și chiar pentru 2013 trebuie să ținem cont de chestia asta. Acum, nu știu cum au ales.
Măi, ce să spun, cu cât tehnologia avansează, cu atât dependența de pornografie este mai prezentă. Și trebuie să o recunoaștem că lucrurile nu sunt deloc simple la capitolul ăsta, pentru că dacă înainte vreme pentru a fi un om desfrânat trebuia să faci mai multe eforturi, de data asta apeși pe un click, dai un click și dintr-o dată ești acolo.
Exact.
Ești în lumea aia. Cumva mintea ta este acaparată de tot ceea ce înseamnă adrenalina asta provocată de dorința sexuală.
Păcatul e mai la îndemână decât oricând în perioada asta.
Cam așa se pare, da. Pentru că tehnologia ne ajută, sau mă rog, ne încurcă.
Bine, dar ce are pornografia atât de captivantă când ajunge să fie ca un drog?
E foarte interesant dopamina care se secretă în creier atunci când vine vorba despre chestiunea asta a pornografiei. Pentru că noi suntem creați ca oameni care avem tendința asta spre o atitudine pe care am amintit-o mai devreme, care este împotriva lui Dumnezeu, pentru că porunca spune asta. De ce? Dumnezeu a creat sexualitatea în sine și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Adică nu este o invenție a satanei, ci Dumnezeu ne-a creat cu apetitul sexual. Acum, el a fost pervertit. Satana, în momentul în care omul a căzut în păcat, chestiunea asta a sexualității a dus-o într-o zonă foarte negativă, cumva, în sensul în care mintea noastră, trupul nostru a devenit subjugat dorințelor egoiste. Și în momentul în care lucrurile s-au întâmplat așa, am ajuns să fim noi sclavii sexualității și nu invers. Adică în loc să folosim sexualitatea în cadrul pe care l-a creat Dumnezeu, adică soț și soție, în cadrul familiei, s-a ajuns astăzi să se facă foarte multe perversiuni pe tema asta. Și așa, de fapt, nu e numai vorba despre astăzi, e vorba de imediat după ce a căzut omul în păcat. Uitați-vă la Cain, da? Care s-a dus imediat și și-a luat fete dintr-o cu totul altă zonă. Sau deja apăruseră foarte multe porniri din astea carnale care erau împotriva ordinii pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și Dumnezeu a simțit nevoia să puncteze ideea asta. Mă, aveți grijă să nu prea curviți. Acum o să le clarificăm și termenul ăsta, că de mulți zic, a, ok, înseamnă că nu trebuie să sar de prea multe ori calul, dacă se zice să nu prea. Dar de fapt vorbim despre două elemente pe care ar trebui să le clarificăm.
Acum, revenind un pic la pornografie, vreau să te întreb care ar trebui să fie răspunsul în fața unui tânăr care zice, băi, eu fac asta, dar e treaba mea până la urmă, sunt în singurătatea mea, n-am dat în cap la nimeni, n-am rănit pe nimeni, e o chestie care îmi produce plăcere și n-are niciun efect fizic advers, cum e fumatul, de exemplu, care să-mi distrugă plămânii sau sănătatea, ci pur și simplu e un obicei pe care îl fac eu. Așa cum beau zilnic o sticlă de suc, așa fac și treaba asta.
Efectele sunt, dacă nu le observăm pe termen scurt, ele devin nocive pe termen lung. Cum spuneam mai devreme, atunci când tu intri în povestea asta a sexualității, a pornografiei, ajungi în contexte în care îți dai seama că viața ta atârnă de dependența asta. Tu nu mai poți să trăiești fără să ți se împlinească nevoia asta sexuală. Când deja tot ceea ce ești tu ca ființă umană începe să devină parte activă din păcatul ăsta. Păcatul în sine înseamnă, de fapt, dependența. Orice fel de dependență nu este agreată de Dumnezeu, sau este împotriva lui Dumnezeu.
Corect.
Singura dependență pe care ar trebui să existe în viața noastră este dependența de Dumnezeu, nu dependența de orice există în lumea asta. Apoi, a doua chestiune importantă de care ar trebui să ținem cont este că Dumnezeu ne-a lăsat organele sexuale tocmai pentru reproducere, pentru a exista o plăcere atât pentru noi, dar mai ales pentru celălalt. În momentul în care tu ești pe primul plan, deja intri într-o altă zonă a ceea ce își dorește de fapt satana de la noi. Pentru că egoismul ăsta sau autosatisfacerea nu face altceva decât să te aducă într-o zonă foarte complicată pentru a putea să-ți mai revii. Așa că sunt cel puțin două elemente de care ar trebui să ținem cont. Dacă mai aveți voi ceva să completați, m-ar ajuta.
Eu cred că în primul rând este vorba despre o acțiune care te depărtează foarte mult de Dumnezeu, pentru că la fel ca orice păcat, în momentul în care tu pui pe primul plan egoismul și plăcerea ta, cumva tu și Dumnezeu mergeți pe căi separate. Aha. Te pui pe tine pe primul loc și Dumnezeu rămâne undeva departe. Dumnezeu vine să îți acorde o mână acolo de unde ești tu, în mocila în care te afli. Însă e foarte greu ca, având privirea țintită asupra ta, să-l poți observa pe el cum încearcă să te ajute. E un verset în Evrei 13:4 pe care vreau să-l citesc.
Te rog.
Spune așa: căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvat și pe prea curvat. Hai să facem o mică diferență, sau să definim care e diferența dintre acești doi termeni, că sunt destul de des regăsiți pe paginile Sfintei Scripturi. Care e definiția curviei și diferența dintre curvie și prea curvie?
Înainte de a răspunde la asta, sunt curios să văd care este și opinia Oanei legat de ceea ce vorbeam.
Despre pornografie.
Cum privești o fată?
Părerea mea este că pornografia cumva intervine și strică mai departe viața sexuală din familie. Adică exact ceea ce spuneai mai devreme, ceea ce a creat Dumnezeu, pentru că tu ai alte impresii, alte așteptări privind tot felul de lucruri și vii în familie și poate că lucrurile nu stau la fel ca acolo la tine în familie și nu o să mai fii satisfăcut de ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu.
Corect. Efectele pe termen lung sunt extraordinar de puternice asupra ființei tale și asupra așteptărilor pe care tu le ai de la soția ta sau de la soțul tău atunci când vei ajunge să te căsătorești sau dacă vei ajunge.
E o problemă extraordinar de mare și de spinoasă pentru că afectează o gamă foarte largă de vârstă și de oameni. Oameni din toate colțurile lumii, de toate meseriile și de toate vârstele. Arată studii că sunt copii care încep a viziona pornografie și a practica autosatisfacerea începând de la vârsta de 10-11 ani până la adulții în toată firea sau chiar bătrâni.
Exact. Asta e marele paradox care se întâmplă. Adică prin pornografie, prin atitudinea asta, a cuprins mai toate vârstele. Și la fel, și bărbați, și femei, nu, și fete, și nu există, cum să zic, cineva care să fie păzit de ispita asta.
Corect.
Pentru că există noi și de aici și deviațiile sexuale care au apărut, cumva. Pentru că sunt cumva la îndemână și la un moment dat pornografia e la îndemână și la un moment dat mintea ta nu mai reușește să controleze lucrurile. Uite, știți că cel mai mare instinct sexual, de fapt, nu este în organele sexuale, ci este în creier. De aceea noi avem nevoie să ne educăm în privința asta, să știm ce să căutăm, să știm un control, să ne îndreptăm mintea și energiile noastre. O să discutăm probabil și despre soluții la un moment dat. Acum, revin la ce ai întrebat și la versetul din Evrei 13. Sunt mai multe comparații între curvari și preacurvari pe care le face Biblia. De ce? Pentru că există în limba greacă cuvântul porneia, adică de aici și pornografie, da? Despre care am discutat noi, care definește termenii ăștia. Acum stau la baza cuvintelor din limba română, curvar și preacurvar. Când vorbim despre termenii ăștia, vorbim despre două categorii de persoane care au, pe de o parte, o aplecare concretă față de relațiile extraconjugale, adică sunt aceia curvarii, sunt aceia care sunt căsătoriți și au aplecări spre relații cu alte persoane din afara căsătoriei, relații sexuale, sau aici intervin și relațiile de flirt, sau cum se numesc astea?
Intenția
de a fi cu altcineva, nu neapărat sexual, ci doar așa de discuție, de a încerca să mai fi cumva în centrul atenției, da? Și asta este inclusă în aceeași poveste, pentru că, așa cum se spunea mai devreme, dopamina se secretă în creier și intenția asta sexuală este de aici, da? Intră în zona asta, iar atunci când vorbim despre preacurvar, vorbim despre tot ceea ce înseamnă, de limba greacă vorbim acum, ele includ și pe cei care sunt căsătoriți și pe cei care nu sunt căsătoriți și care au atitudine sexuală deschisă. Da? Când vorbesc despre atitudine sexuală deschisă, înseamnă că eu mi-am început viața sexuală de vreme, înseamnă că nu mă interesează să am o respectabilitate față de persoana cu care sunt împreună și în același timp, în contextul acesta al preacurviei, intră și deviațiile sexuale, adică homosexualitatea, lesbianismul și cum se numește, copii,
pedofilia
și toate celelalte aspecte de genul ăsta.
Eu nu mi-am format încă o părere concretă asupra acestor lucruri și vreau să te întreb și pe tine care e părerea ta în legătură cu LGBTQ și tot ceea ce reprezintă acestea. E vorba despre un lucru cu care te naști? E vorba despre o înclinație născută sau este vorba despre anumite traume din copilărie sau pur și simplu o dobândești pe parcursul timpului? Cum stă treaba? Sau ce părere ai?
Chiar am fost curios să văd la copiii mei cum se manifestă băiatul și cum se manifestă fetița. Și am văzut că fiecare dintre ei, prin nașterea lor, fără să le spună cineva sau fără să-i educe, gândiți-vă că fetița are 2 ani, mai puțin peste 2 ani, dar m-am uitat la ea în mod special să o compar cu băiatul. Și am văzut că ea crește cu anumite trăsături
pur feminine. Da, adică îi plac rochițele, îi plac păpușile. Dar nu i-a spus nimeni să facă treaba asta mai mult. Adică este cumva prinsă de ideea de a schimba hainele, de a fi acolo aproape de tot ceea ce înseamnă elementele astea, de a-și aranja părul, de a... ceea ce n-am văzut la băiat. Da, băiatul are cu totul alte preocupări. Exact. Și atunci stau și compar lucrurile și îmi dau seama că Dumnezeu, atunci când ne creează, Dumnezeu ne creează bărbat și femeie. Nu ne creează diferit. Adică să pună în noi de când ne naștem trăsături masculine, deși eu sunt, m-am născut fată, și invers. Corect. Dar ceea ce se întâmplă pe parcurs ține cumva atât de contextul în care noi creștem, cât și de educația pe care o primim și în fond și la urma urmei despre alegerea pe care o facem atunci când am ajuns la o vârstă potrivită pentru treaba asta. Adică este un conglomerat de factori. Pot fi unii despre care știu că au fost abuzați în familie sau în alte contexte și atunci sau se direcționează în cu totul altă parte. Prin urmare, concluzia pe care o trag în momentul ăsta este aceeași pe care au tras-o specialiștii pe la jumătatea secolului trecut, după jumătatea secolului trecut, atunci când au zis foarte clar, atunci când e vorba de homosexualitate sau despre lesbianism, este o boală. Este o problemă pe care tu trebuie să o tratezi și dacă vrei să scapi de ea, trebuie să ajungi la cineva specialist care te poate ajuta în privința asta. Deci nu vorbim despre ceva ce Dumnezeu ne-a pus în noi, ne-a dat trăsături masculine într-un trup feminin.
Corect.
Și invers. Nu, Dumnezeu ne-a creat bărbat și femeie. De aici încolo ține cumva de alegerea pe care noi o facem. Uh-huh. Cam așa stau lucrurile din ceea ce cunosc eu, fără să discriminez pe nimeni, fără să spun ceva care să afecteze sau să lezeze din punct de vedere emoțional sau eu știu altfel. Dar trebuie să spunem cumva lucrurile pe nume, că asta e realitatea. Da.
Și trecând mai departe, eu cred că porunca a șaptea și a zecea ar trebui puse cumva alăturate, pentru că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, înainte de a curvi, mai întâi poftești, adică, și întrebarea este cum te abții și mergând mai departe, că am vorbit și mai devreme despre metodele prin care evităm situațiile de a fi...
De a fi în postura asta. Este adevărat că ele merg cumva împreună, dar pofta merge dincolo. De asta și simți Dumnezeu nevoia să puncteze cumva porunca a 10-a. Pofta asta merge dincolo de zona sexuală. Dar Dumnezeu a simțit nevoia să pună punctul pe I la capitolul ăsta. Încă o dată spun un lucru, îl readuc aminte, ca să fie clar. Dumnezeu este Cel care a creat sexualitatea. A creat-o să te bucuri de ea. Să te bucuri împreună cu soția ta, să te bucuri împreună cu soțul tău. Asta este foarte important, să cunoaștem elementul ăsta. De ce spun asta? Pentru că într-o relație de căsătorie, ca sexualitatea să fie împlinită, ea are nevoie de a te dărui tu celuilalt. Și a o face din toată inima. Adică celălalt, partenerul tău, soțul tău, soția ta, trebuie să fie pe primul plan. Dacă lucrurile nu stau așa, intrăm sub incidența a ceea ce am spus mai devreme. Așa că prima soluție pe care o văd în privința asta, a nu călca porunca asta, este să îți canalizezi mintea și pornirile tale și trăirile tale spre momentul căsătoriei. Adică dacă ți-ai pus ca țintă, uite, eu aș vrea să mă dăruiesc cu totul soțului meu, soției mele, atunci când mă voi căsători, voi face tot ceea ce depinde de mine în momentul de dinaintea căsătoriei, să mă păstrez curat pentru el. Asta este o primă soluție.
Te întrerup un pic aici. Eu, în perspectiva de tânăr, aleg să mă dăruiesc cu totul celei care îmi va fi soție înainte de actul ăsta. Că oricum o să ne căsătorim. Nu? Adică ce? Dacă peste un an, doi ne căsătorim, ce rost are să mai aștept până atunci?
Da, poate exista și varianta asta. Adică tu ai o relație cu o fată, sunteți împreună de 3 ani, 4 ani și deja voi v-ați planificat să vă căsătoriți. Și atunci ziceți, bă, dar de ce să mai așteptăm încă, nu știu, câțiva ani până ajungem în momentul ăla al căsătoriei? Hai să începem relația sexuală de acum, că până la urmă împlinirea sau momentul de împlinirea a căsătoriei este actul sexual în sine. Dacă plecăm de la premisa asta, este foarte posibil ca, arzând etapele, să nu se mai întâmple ceea ce v-ați planificat voi, pentru că deja ți-ai împlinit o mare nevoie înainte de a intra într-o responsabilitate concretă, adică înainte de a-ți a-ți asuma relația de familie. Da, da. Acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în istoria Vechiului Testament, în istoria Noului Testament, descoperim că tot ceea ce însemna momentul sexual de dinainte de asumarea căsătoriei, adică de dinainte de a primi binecuvântarea din partea părinților, așa era în Vechiul Testament căsătoria, da, da. Toți cei care erau prinși în context de genul acesta erau omorâți.
Da.
Adică atât el cât și ea. Așa că
s-a întâmplat un exemplu foarte clar în ceea ce privește începerea vieții sexuale dinainte de căsătorie, despre care ai predicat recent, e vorba despre exemplul lui Amnon.
Sigur.
Da, care efectiv nu a mai avut aceeași dragoste pentru partenera lui de viață,
da,
ca
asta este, ca înainte. Știi cum e, în relațiile de, în relația de prietenie, chiar și în relația de logodnă, dacă tu sari niște etape, deja, cum să zic, ridici niște bariere, la un moment dat nu se mai pare atractiv. Uh-huh. Nu mai este același lucru pe care l-ai făcut atunci când, mă, ai primit binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Ți-ai asumat relația în care tu ești și ai vrea ca mai departe să rămâi în același cadru înțelept și sănătos. Știu că nu este ușor și știu că trendul acesta este de a rămâne cumva departe de ceea ce înseamnă relația pe care a creat-o Dumnezeu sau a lăsat-o Dumnezeu pentru tine.
Uite, pentru că suntem pe finalul emisiunii, totuși vreau să te întreb de acest caz, dacă cei doi și-au început deja viața sexuală, mai pot primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu?
Binecuvântarea din partea lui Dumnezeu nu este neapărat condiționată de faptele noastre, pentru că, și hai să mă explic, că nu este simplu când spun asta. În sensul în care, odată ce tu ai păcătuit, din câte am citit eu, aspectul acesta nu intră sub incidența păcatului împotriva Duhului Sfânt. Așa că noi avem șansa de a ne reînnoi relația personală pe care noi o avem cu Dumnezeu. Adică fiecare dintre noi putem să o luăm de la capăt. Dar, conform cu ceea ce găsim noi scris în Scriptură și cu ceea ce există ca practică în biserica noastră, când doi tineri au trăit împreună și au consumat relația, nu pot veni în fața lui Dumnezeu cu aceleași pretenții ca atunci când doi tineri sunt curați înaintea lui. Pot primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu în sensul că familia nu va avea de suferit dacă cei doi își intră într-o formulă sănătoasă pe mai departe. Adică nimeni să nu aibă impresia că dacă în momentul ăsta și-a început viața sexuală, pentru el este totul în zadar și viața pe pământul ăsta nu mai are sens. Nu văd lucrurile așa, pentru că Dumnezeu ne poate ierta indiferent de situația în care noi ne găsim, atâta timp cât ne recunoaștem păcatul. Dar este înțelept și este sănătos să avem atitudinea asta altruistă, în care să încercăm pe cât posibil să ne păstrăm curați din toate punctele de vedere, nu numai sexual, pentru cel sau cea cu care ne vom căsători.
Sunt două elemente foarte importante pe care eu le identific în ceea ce privește dependența păcatului, dar în special dependența aceasta de păcatul sexual. În primul rând este vorba despre rugăciune, care bineînțeles că poate reprezenta o armă foarte puternică împotriva acestui păcat. E vorba despre o rugăciune constantă, zilnică, concentrată pe rezolvarea problemei acesteia și cererea ajutorului lui Dumnezeu către problema aceasta. O a doua soluție, acestea două bineînțeles că merg mână în mână, este aceea de a găsi obiceiuri care să-ți provoace satisfacție, care să-ți provoace, eu știu, sentimente plăcute, plăcere, pentru a înlocui ceea ce nu-i bun în viața ta. Poți să începi să cânți la un instrument, poți să începi să scrii, poți să începi să-ți manifesti creativitatea, poți să te faci un sport, nu știu, tot felul de astfel de obiceiuri care te pot ajuta în eliminarea răului.
Sigur, dacă ne reîntoarcem la ideea asta de soluție, dar cred că suntem deja pe final.
Da.
Poate o să mai discutăm la un moment dat,
sigur,
despre tema asta. Când vorbim despre soluții, ele merg atât în interiorul tău și relația ta personală pe care o ai cu Dumnezeu, cât și în exteriorul tău. Adică tu caută să ieși din zona asta în care ești împins spre a face păcatul despre care am vorbit mai devreme. Adică să fii dependent de pornografie sau să ai relații sexuale deși tu nu ești căsătorit. Adică tu caută-ți un alt partener. Da, ăsta este primul pas. Dacă tu îți dai seama că nu te ajută relația aia, sau măcar găsiți soluția împreună, deși este mai greu să faci asta, apoi caută-ți un grup suport, apoi caută niște activități care să te țină cumva departe de zona asta. Pentru că nu este simplu. E ca oricare altă dependență. Adică dacă tu ești dependent de droguri, corect, îți este foarte greu să te lași și uneori ai nevoie de ajutor specializat. Același lucru se întâmplă și în privința pornografiei sau a sexualității. Ești dependent, ești bolnav de treaba asta. E ceva ce este dincolo de ceea ce există în interiorul tău.
Da. Pentru că ne aflăm la final, vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot privi pe Speranța TV în fiecare sâmbătă de la 15:30. De asemenea, ne pot asculta pe podcast și la Radio Vocea Speranței.
Ne bucurăm tare mult că ați fost alături de noi, ne bucurăm că am avut ocazia să dezbatem un subiect atât interesant cât și foarte actual în ceea ce privește tinerii și vrem să vă urăm ca după amiaza pe care o veți avea să fie una cât mai liniștită, petrecută împreună cu Dumnezeu. De asemenea, nu uitați să dialogați, nu uitați că orice vârstă avea, încă sunteți tineri și nu uitați să rămâneți alături de Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!